დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ვერფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5, მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. საკმაოდ დიდი დრო გავიდა ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან, ამის მიზეზი იყო ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების COVID-19 ინფიცირება, ამჯერად ყველამათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მათ შორის ჩემიც და ამაკმაყოფილებელია, გისურვებთ ჯანმრთელობას და იმეც ვიტოვებ, რომ მსგავსი მიზეზით არა ეს მოგვიწევს განშორება. ქვეყანაში პოლიტიკურ აქტივობასთან ერთად აქტუალობას არ კარგავს კორონავირუსი. ყოველდღურად გამოვლენილი შემთხვევების რდამ რთული რეალობა შექმნა ჯანდაცვის მიწოდების კუთხით. მოქალაქეებს საკმაოდ დიდ ხანს უწევთ 112-ში დასაკავშირებლად ლოდინი. გადატვირთულია სამედიცინო დაწესებულებები, არის მედიკოსების სიმცირე ხარბაზებზე. თავად ამ სფეროზე პასუხისმგებელი პირები საუბრობენ რთული მდგომარეობიდან გამომდინარე გამოსავალს. ხელისუფლება გაცემული რეკომენდაციებთან ერთად იმ ნაწილობრივ შეზღუდვებში ხედავს, რომელიც ახალი კვირიდან ძალაშია. რამდენად შეცვლის ეპიდემიოლოგიურ სურათს სამთავრობო საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილება, როგორ აპირებს ხელისუფლება COVID-ის მართვის პროცესში არსებული პრობლემების მოგვარებას და რატომ მიიჩნევენ საქართველოს კლინიკების ასოციაციის წარმომადგენლები ჰოსპიტალური სექტორის კანტურთვის საშუალებად საველე ჰოსპიტლების ამოქმედებას. ლევან ანთაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აჭარის ჯანდაცვის ყოფილი ministri შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. აჭარის ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას აჭარის საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი შეაფასებს. საქართველოს კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელი ვილი პაჭკორია ქვეყანაში ჰოსპიტალური სერვისების მდგომარეობაზე ისაუბრებს. თუმცა ვიდრე სტუმრებს კითხვებს დაუსვამთ, მანამდე დღეს კიდევ ერთ აქტუალურ თემაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. აჭარის მთავრობის სახლთან დღეს აქცია გამართა და კავებული აქციის მონაწილე ირაკლი ჩხვირკია ვრცელდება კიდევ ერთი დაკავებული სახეფ ინფორმაცია. დაპირისპირება აქციის მონაწილეებს და პოლიციელებს შორის განსაკუთრებით მას შემდეგ გამწოდა, როცა იმოქმედეს წევრებმა ჰელიუმის ბუშტები გაუგზავნეს თორნიკე რიჟვაძე. საპროტესტო აქციაზე დღეს თილით აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ელგუჯა ბაგრატიონი თორნიკე რიჟვაძესთან შესვლას ცდილობდა, თუმცა მას პოლიციამ ამის საშუალება არ მისცა. ელგუჯა ბაგრატიონი აცხადებდა, რომ ის დეპუტატია და აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში დაუბრკოლებლად შესვლის უფლება აქვს. თუმცა უფრო მეც თავად ბატონი ელგუჯა გვეტყვის ჩვენ პირდაპირ ეთერში ის შემოგვიერთ და მოგესალმებით ბატონო ელგუჯა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ელგუჯა, გესმით ჩვენი? რა ხდება ახლა აჭარის მთავრობის შენობის წინ?
მოგესალმები რადიომს მენელ. ამ წუთებში, როგორც ერთი თვის განმავლობაში 24-საათიანი აქცია მიმდინარეობს საპროტესტო და ეს აქცია გაგრძელდება მანამ, სანამ არ იქნება ის მოთხოვნები დაკმაყოფილი. მოუწევს დაუობლება ბიძინა ივანიშვილს და ქართულებას.
ბატონო ელგუჯა, დღეს განსაკუთრებით გამწვავდა რამდენიმე საათის წინ ვითარება მთავრობის სახლის წინ. თქვენ ქონდათ მცდელობა შესულიყავით აჭარის მთავრობის შენობაში. რა მიზეზით გიხრეს უარი სამართალ დამცველებმა?
ბოდიშკიფტით მაიკარგება, ბოდიშკიფტით მაიკარგება, არ მესმის რა თქმა
უნდა. ბატონო ელგუჯა, თქვენ ქონდათ მცდელობა დღეს შესულიყავით საქართველოს მთავრობის? გესმით ბატონო ელგუჯა ჩემი?
დიახ, ახლა მესმის, დიახ.
ბატონო ელგუჯა, თქვენ ქონდათ მცდელობა შესულიყავით სახლის შენობაში, თუმცა არ მოგეცათ ამის საშუალება. რა მიზეზით გითხრეს უარი სამართალ დამცველებმა?
მოკლედ, დღევანდელი მცდელობა მთავრობის შენობაში შესვლისა თორნიკე რიჟვაძესთან მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრის არანაირ კავშირში არ არის ამ შემთხვევაში იმ საპროტესტო აქციასთან, რაც მთავრობის სახლთან მიმდინარეობს. ეს ეხებოდა უბრალოდ იმ პრობლემას, რაც მოსახლეობას აწუხებს. ზოგადად ჩვენ თუკი მიხვალ ნებისმიერ სამთავრობო შენობაში, ეს თვითმმართველობაში იქნება თუ სამინისტროებში, ადამიანს ვერ ნახავ, რომ აი რაღაცა პრობლემა გადასცე და ცდელობა დილით იყოს აგრებულოს წევრმა ქობულეთიდან, ბონდო თედორაძემ, ციხისძირის მოსახლეობის პრობლემის მოსაკითხად მივიდა მთავრობის თავმჯდომარესთან, როცა არმიეც ამის საშუალება, მე როგორც უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, რომელსაც მაქვს სრული უფლება კანონით მონიჭებული, რომ დაუსკოლებლივ გადავადგილდე და შევიდე და შევხვდე მთავრობის თავმჯდომარეს, ამისთვის მომმართა, რომ როგორმე მიმეწოდებინა ციხისძირის მოსახლეობის პრობლემა, ეს ეხება წყლის პრობლემას, როცა პანდემიაზე ვსაუბრობთ, როცა კარანტინზე ვსაუბრობთ და ჰიგიენაზე ვსაუბრობთ, ელემენტარული წყალი არ მიეწოდება უკვე მოსახლეობას დღეებია და ვერ მიაწვდინეს მათი გასაჭირის შესახებ და აი ამიტომ მომმართეს, რომ მე შევსულიყავი და გამერკვევია ამ პრობლემის შესახებ. თუმცა თორნიკე რიჟვაძე, როგორც სხვა დანარჩენი, უკვე სამსახურებში პოლიციის კორდონით დადიან, პოლიცია იცავთ მაშენობებს და შენობებში პირდაპირ იპარებიან, შენობებში აი მოსახლეობას არ ხდებიან, არც მოგვარებაზე ფიქრობენ პრობლემების, საერთოდ ხალხის გაჭირვება და პრობლემა აღარ აინტერესებს. 31 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილი კონსტიტუცია დაგვახია თავს. ეხლა ყველა შინოვნიკით და ანუნი საერთოდ აღარ აინტერესებს და არა შეხვედრა, არა მოსახლეობის პრობლემა, არა უდიდესი გაჭირვება, ეს არაფერი არ აინტერესებს. უბრალოდ
ბატონო ელგოჯა, დღევანდელი აქცია და აქციაზე განვითარებული მოვლენები ბათუმში მაჟორიტარი დეპუტატობის დეპუტატმა ტიტი აროშიძემ შეაფასა, როგორც ოპოზიციის მხრიდან დესტრუქციული ქმედება. თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ ამასთან დაკავშირებით?
მე თქვენ ტიტი აროშიძეს დეპუტატი უწოდეთ, აი ადამიანმა, რომელსაც ხმები მოიპარა და კურდულად მოპარული ხმები დეპუტატი, მე დეპუტატს ვერ ვუწოდე მაგ ადამიანს. ზოგადად ქართული ოცნება ყველაფერს ეძახის დესტრუქციას, რა არის დესტრუქცია? რომ ციხისძირის მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება ამ პანდემიის დროს, როცა პირველ რიგში ჰიგიენა არის აუცილებელი და მოსახლეობამ ვერ მიაწვდინა ვერავის სხვა როდის უნდა მოგვარდეს მათი პრობლემა და სრულიად აი მარტო ერთადერთი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა, ერთმა ელგუჯა ბაგრატიონმა ითხოვა შეხვედრა მთავრობის თავმჯდომარესთან. რაში ხედავს ამას დესტრუქციას? დესტრუქცია ის ხომ არ არის, რომ დეპუტატებს არ აძლევა კანონით მიჩებული უფლების გამოყენება? დესტრუქცია ის ხომ არ არის, რომ მთავრობის თავმჯდომარე პოლიციის ენით ელაპარაკება მოქალაქეებს თავის და დეპუტატებს? დესტრუქცია ის ხომ არ არის, რომ ჩუმად მალულად იპარება კაბინეტში და მოსახლეობის პრობლემა არ აინტერესებს და პოლიციას უპირისპირებს მოსახლეობას? ეს ხომ არ არის დესტრუქცია? იქნებ ეს დაუსვათ ჩეკით. ერთი ეხას მართლა სამარცვინი იყო, მე რამდენიმე საათის შემდეგ ცდელობა მქონდა ჩემ საცხოვრებელ სახლში შესვლა, რომელიც სამთავრობო სახლთან არის, მთავრობის სახლთან ახლოს, და ეზოში არ შემიშვეს, რომ თურმე ბლოკირებას გავაკეთებდი მთავრობის. ეხა ელგუჯა ბაგრატიონს ერთ ადამიანს თუ შეუძლია მთელი მთავრობის ბლოკირება, მაშინ ვარწმუნებ მთავრობას, რომ ბიძინა ივანიშვილი დიდი ხანია ისრის ტეხით მექნებოდა სოლოლაკიდან გადმოგდებული და სამარცხინოები არიან და მართლა გასული არიან. ზოგადად რაზე საუბრ, რა დესტრუქციაზე საუბრობენ? ზოგადად ეს არიან ქურდები, ჩვეულებრივი კრიმინალები ხელისუფლებაში.
მოგეხსენებათ, ქვეყანაში არის რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარება. გუშინ და დღეს, პრინციპში გუშინ განვითარებული მოვლენების შემდეგ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მხრიდან გაკეთდა განცხადება, რომ არის მსგავსი თავყრილობები მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება არის დაძაბული და პიკია უპასუხისმგებლობა. ბატონო თორნიკე, ჩვენ ხედავდით კადრებში, როგორ ხდებოდა დაპირისპირება, როგორ სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის, და იყო საკმაოდ მჭიდრო კონტაქტი მოქალაქეებს შორის. აი, როდესაც პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვისი პასუხისმგებლობა დგას ამ დროს?
პირველში პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, არის ხელისუფლების. იმიტომ რომ პანდემიის დროს თებერვლის შემდეგ ჰქონდათ ამათ ვადა, მომზადებინათ, მომზადებულიყვნენ და არ ქონოდათ ეს მდგომარეობა, რაც აქვს. გარდა ამისა, პანდემია ძიცი სად გაუხილდნენ? აი ეს ადამიანები, ჩინოვნიკები, დიდი ნაივანშვილთან და ქართულოსნების მაღალჩინოსნებთან დაახლოებული პირები, რომ ნაროშლოკები დაძრწიან ქუჩებში და ღრეობენ და იხდიან რესტორნებში, რომ დარბია. აი იქ მოიკითხონ და
ბატონო ელგუჯა, თქვენ ასეთი ფაქტების შესახებ შეგიძლიათ ინფორმაცია მოგვაწოდოთ? განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც აკრძალვა შემოიღო საკოორდინაციო საბჭომ და პრინციპში მიმდინარე კვირიდან რესტორნების მუშაობა არის შეჩერებული.
ეს სოციალური ქსელი ხომ იცი და ეს სოციალური ქსელი არაფერი არ იმალე. არა ერთი ასეთი ღრეობა გვინახავს ხო ქართული ოცნების მოწყობი. უფრო მეც გეტყვი. ღია სივრცეში, აი თვე ათი თვის დგევართ აქ აქციას. არც ერთი ადამიანი არ დაავადებულა აქ კორონავირუსი. არც ერთი ადამიანი ღია სივრცეში. და ქართული ოცნების შტაბებში აი მიდით და ნახეთ რა ხდება.
თუმცა ბატონო ელგუჯა, ამ შემთხვევაში მე თქვენ შეგედავებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ოპოზიციური ფლანგიდან დაავადებული ჩვენ გვინახავს კორონავირუსით.
არა, ერთი წუთით რა. ეხ კორონავირუსი ან ოპოზიციონერ ამ პოზიციაზე ამას არ ვამბობ, პროვები. მე გეუბნებით, რომ აი აქციაზე ვარ თვეზე მეტია. ელგუჯა ბაგრატიონი ერთი თვე არ გას არ გასულა არც ადიგ დგას. სხვა ლიდერები, აი გიორგი კირთაძე, ლევან ანთაძე, რავი, ჩამოგიწვა.
თუმცა ვერ ვიტყვით გია აბულაძეზე, რომელზეც მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ის დაინფიცირდა.
არა, შეცდომაში არ უნდა შეიყვანოთ სპენელი. გია აბულაძეს კორონავირუსი დაემართა არჩევნების პერიოდში, არჩევნების დღეს, მეორე დღეს და შევიდა იზოლაციაში და გია აბულაძე არ აქციის დროს არ დამარტია.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ აცხადებთ, რომ აქციებზე ღიაცის ქვეშ არ ინფიცირდება არც ერთი მოქალაქე? გასაგებია ბატონო ელგუჯა,
ყველა იმ რეკომენდაციებს ირბადით, აი ნახეთ, მოდით და ნახეთ, აი ჟურნალისტები ხო დადია, ირბადით, რა ვიცი, აი ყველა იმ დისტანცია და ყველაფერს იმას, რასაც რეკომენდაციას ჯან მოიძლევა, ამ ყველაფერს.
თუმცა დღეს კადრებში ჩანდა ბატონო ელგუჯა, ძალიან ხშირად რომ პირბადის გარეშე გიწევდათ თქვენ კომუნიკაცია, მაგალითად როგორც სამართალდამცავებთან, ასევე ჟურნალისტებთან, აქედან გამომდინარე საკმაოდ რთული ასეთ დაძაბულ ვითარებაში, რომ ჯანმოს რეკომენდაციები იქნეს და დიახ.
როცა პოლიციელი მოდის ჩვენთან და შემოდის კონტაქტში, დაგავა სახლში თავიდეთ, დავასრულოთ აქცია. ჩვენ ხო არ მივდივართ პოლიციელებთან. პოლიციელები თვითონ მოდიან და პოლიციელებმა დღეს მართლა სამარცხვინოდ მოიქცეს დაარბიეს ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებსაც ელემენტარული პერფორმანსი ჰქონდათ, ბუშტებით ჰქონდათ გაკეთებული, აი ბიზნეს მონა. ეს ვერაიტანა ამისთვის დაარბია და დააკავა ადამიანე პოლიცია. დაზიანებულია.
დაკავებულების შესახებ კითხავთ, რამდენი ადამიანია თქვენი ინფორმაციით ამ დროისთვის დაკავებული?
სამი ადამიანი არის დაკავებული. სამი ადამიანი, რომელსაც უკვე სასამართლოში არის შეტანილი, სასამართლო იმედია, რომ დღეს გაათავისუფლებს ამ ადამიანს და ვიტოვებთ იმედს, რომ სასამართლო არ მოიქცევა და არ იქცევა, როგორც დღეს იქცეოდნენ პოლიციელები, დიდინა ივანიშვილის დავალებით არ შეასრულებენ იმ დავალებას, რასაც იძლევა დიდინა ივანიშვილი. იმედია, რომ ისინი მალე დაგვიბრუნდებიან აქციაზე. ყოველგვარი ჯარი მის, ყოველგვარი შენიშვნა და ყოველგვარი რაიმე საშჯელის გარეშე.
რა საპირებთ მომავალში? ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ ბატონო ელგუჯა და დავასრულოთ საუბარი.
ჩვენ ამ ერთი თვის განმავლობაში თქვენ ხედავთ, წვიმებიც იყო, სიცივეც იყო, დარბევაც იყო, თუმცა ჩვენ დგავართ, იდგებით ბოლომდე. დღეს იცით რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? აი გუშინდელ აქციაზე, როცა შემოუერთდა რამდენიმე ტაქსისტი საჯარო მოხელეებმა, რომელმაც გააკეთეს განცხადებები ბუში და მოუწოდეს საჯარო მოხელეებს, რომ დიდინა ივანიშვილის ხელისუფლება არის კრიმინალური, ქურდი და შეუერთდნენ ოპოზიციას და შეუერთდა საჯარო მოხელე ბუში. აი ამ ყველაფერმა გააღიზიან, ამ ყველაფერმა შეაშინა დიდინა ივანიშვილი, რომ კარგავს ძალაუფლება.
ძალიან დიდი მადლობა.
ამიტომ იყო დღეს პოლიციის ეს ქმედება. რა თქმა უნდა ჩვენ რამდენიც არ უნდა დაგვაკავოთ, რამდენჯერაც არ უნდა დაგვარბიოთ. როგორი ამინდიც არ უნდა იყოს, ის მოთხოვნები, რაც აქვს აქციის მონაწილეებს, ის მოთხოვნები, რაც აქვს აჭარის მოსახლეობას და საქართველოს მოსახლეობას, არ იქნება შესრულებული, რა თქმა უნდა, ვიქნებით ქუჩაში და ბოლომდე ვიბრძოლებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ელგუჯა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ელგუჯა ბაგრატიონი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ქვეყანა კორონავირუსის გავრცელების პიკში აცხადებს დაავადებათა კონტროლის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე. ახლა მნიშვნელოვანია, რამდენ ხანს გაგრძელდება იგი. რთული მდგომარეობიდან გამოსავალს ხელისუფლება გაცემულ რეკომენდაციებთან ერთად იმ ნაწილობრივ შეზღუდვებში ხედავს, რომელიც ახალი კვირიდან ძალაშია. რამდენად შეცვლის ეპიდემიოლოგიურ სურათს სამთავრობო საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილება, როგორ აპირებს ხელისუფლება COVID-ის მართვის პროცესში არსებული პრობლემების მოგვარებას და რატო მიიჩნევენ საქართველოს კლინიკების ასოციაციის წარმომადგენლები ჰოსპიტალური სექტორის განტვირთვის საშუალებად საველე ჰოსპიტლების ამოქმედებას? ლევან ანთაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, აჭარის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, უნდა შემოგვერთდეს ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგვიანებით რუსუდან შავიშვილი, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხელმძღვანელი, აჭარაში ეპიდემიოლოგიურ სურათს შეაფასებს. ვილი პაჭკორიაკი, საქართველოს კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელი, ქვეყანაში ჰოსპიტალური სერვისის მდგომარეობაზე ისაუბრებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ბოლო 24 საათში საქართველოში გამოვლენილი კორონავირუსის 3216 ახალი შემთხვევიდან ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კვლავ თბილისზე მოდის, შემდეგ ადგილზეა იმერეთი. რეგიონების მიხედვით შემთხვევების რაოდენობა ასე გადანაწილდა: თბილისი 1622, აჭარაში 313 ახალი შემთხვევა ბოლო 24 საათში, იმერეთში 517, ქვემო ქართლში 187, შიდა ქართლში 82, გურია 19, სამეგრელო, ზემო სვანეთი 160, კახეთი 161, მცხეთა მთიანეთი 77, სამცხე-ჯავახეთი 74, რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 4. მე დაუბრუნდები ლევან ანთაძეს, რომელიც ახახან შემოგვერთა ჩვენ უკვე პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლევან, ისმით ჩემი. ბოლო 24 საათში საქართველოში გამოვლენილი კორონავირუსის 3216 ახალი შემთხვევა, თუმცა ამირან გამყრელიძე აცხადებს, რომ ეს შაბათკვირას ტესტირების რაოდენობის შემცირებას უკავშირდება და ასევე ამბობს, რომ დღეს COVID-19-ის გავრცელება პიკია ქვეყანაში. როგორ შევხვდით პიკს?
მე პირველ რიგში ვერ დავეთანხმები მაგას, რომ პიკია. შეიძლება ბათუმში ეს შეიძლება პიკს გაცხადილიც არის და პლატოზე იმყოფება, მაგრამ თბილისის შემთხვევაში ეჭვმეპარება, რომ 1800 შემთხვევაზე გაჩერდეს ეს ციფრი და სავარაუდოდ მეტი იქნება. რაც შეეხება ტესტირების წვეტილობას, ეგეც იმის ბრალია, რომ სიმძლავრეები არ აქვს საკმარისი და შაბათკვირას როგორც წესი არიღებენ, არ ხდება ტესტირება გარდა ცხელების ცენტრისა და თავისთავად ციფრები შემცირებული იქნება.
ბატონო ლევან, COVID ინფიცირებულთა მართვის კუთხით თქვენ მთავარ სირთულეებს რაში ხედავთ?
თვითონ
გაცხადებული გავთვალისწინებთ, რომ თუკი ჯერ არ არის პიკი, კიდე უფრო რთული პერიოდი გველოდება.
ჯარის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ პიკი გავლილია და რაღაც პლატოზე ვიმყოფებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაოდენობა მოიკლებს, სადღაც 300-დან 500-ის ფარგლებში იქნება, ან შეიძლება 600-მდე წავიდეს, ასე იმოძრავებს აჭარის შემთხვევაში და პრობლემა იწყება დაწყებული იქიდან, სიმპტომის გამოვლენიდან. ეს გუშინ ჩვენ გამოვაცხადეთ იცით, რომ ცდილობთ რომ გავეხმაროთ სამედიცინო სისტემასაც, ამ პაციენტებსაც და ძალიან ბევრი ზარი შემოვიდა, თუმცა მანამდე საკმაოდ ბევრი ზარი შემოდიოდა. ადამიანები ვერ არკვევენ ზვის მიმართონ, 112 ამისამართებს ოჯახის ექიმთან, ოჯახის ექიმი ამისამართებს 112-თან. დაწყებული აქედან გაწერის დღემდე კრიტერიუმები, გაწერის და პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის დღემდე არ არის შემუშავებული და ჩვენი ჯანდაცვის მინისტრის, რა ვიცი, ახლა მინისტრი თუ ქვია მაგას, მისი მეგობარი ქალბატონი აგვარებს ამას პირადი ურთიერთობებით ექიმებთან, რომ
სამი დღის შემდეგ გაწერონ პაციენტები და ასე შემდეგ, ასეთი კერძო საუბრები ხდება ამის მოგვარება და არა პროტოკოლის და
პრობლემა არის ყველა ეტაპზე. ბატონო ლევან, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობთ, იქნებ დავა კონკრეტოდ ჯანდაცვის მინისტრის მეგობარის
დიახ. ინეზა სულამანიძეა ესეთი. ინეზა სულამანიძე, რომელსაც თითქოს აჭარა აბარია, მაგრამ ძალიან შორს არის ჯანდაცვის სისტემის მართვასთან, ისევე როგორც მისი მეგობარი მინისტრი, ასე ვთქვათ, აპეიკრო ტექნიკუმი რო ქონია დამთავრებული და ისიც ყავდი.
და თქვენ აცხადებთ, რომ COVID პაციენტების მართვა ინეზა სულემანიძის მხრიდან ხდება და ის წყვეტს რამდენ ხანს.
მართვას ვერ დავარქმევ, რაც ხდება, ეს არის მართვის მცდელობას დავარქმევ ნამდვილად. მართვას ნამდვილად ვერ დავარქმევ.
რა ხდება, უფრო მეტი რომ გითხრათ.
დავიწყოთ მაშინ თავიდან და გეტყვით კი ბატონო. ის რომ პაციენტმა არ იცის ვის დაუკავშირდეს და თვითონ არ იციას სად უნდა წავიდეს ეს პაციენტი. როგორ უნდა დაიწყოს, ვთქვათ, PCR ტესტირება სად ჩაიტაროს, როგორ ჩაიტაროს. შემდეგი ეტაპია ამ ხალხის, ამ ადამიანებისთვის საჭიროა განსაზღვრა იმის, რა სიმძიმით მიმდინარეობს დაავადება, ამისთვის საჭიროა ინსტრუმენტალური, ნუ კომპიუტერული ტომოგრაფია და ლაბორატორიული კვლევები. ესეც გაუგებარი და დაუდგენელია და სასრაფომ უნდა გადაიყვანოს ღევანდელი მოცემულობით, მაშინ როდესაც სასრაფო ისედაც გადატვირთულია მოგეხსენებათ. კლინიკებში არ არის ადგილი. ეხლა მოვდივარ მედცენტრი და სადაც დაზიანებული ამ აქციაზე დაზიანებული მონაწილეები მყავდა და იქ რა ვიცი თქვენ თუ ნახავთ, არა მარტო იქ ყველა კლინიკაში არის ამაოე პატრიალებს, რაც მეწყველებს იმ მართვაზე, რაც შემოიღეს და რომლის ცდელობაც აქვს და არაფერი არ გამოდის აქეთ.
დიახ. თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ COVID პაციენტის მკურნალობისას მნიშვნელოვანია დროის ფაქტორი. განსაკუთრებით 112-თან დაკავშირების შემდგომ პაციენტის გადაყვანა და ასე შემდეგ ხშირ შემთხვევაში დამძიმების დროს ეს ვერ ხერხდება დროულად. რა უნდა შეიცვალოს აი ამ პროცესში, ამ დროს?
აგ არის რა ჯანდაცვაში პირველ რიგში იმ 10 მილიარდი ლარი და უნდა დაიხარჯოს ფული. რა არის საჭირო? ორი ცხელების ცენტრია ბათუმში. ეს არის ინფექციური საავადმყოფო და საზღვაო ჰოსპიტალი. არის კიდე COVID კლინიკები, რომელთაც აქვთ კომპიუტერული კვლევის საშუალება და აქვთ ლაბორატორიული სიმძლავრეები. ეს ცხელების ცენტრი მეტი უნდა გაიხსნას და ერთხელ ქვეშ უნდა მოხდეს PCR ტესტირების აღებაც და ასევე ამ ადამიანების გამოკვლევა თუ რა სიმძიმის დაავადება აქვს. ამის შემდეგ უნდა განთავსდეს შესაბამის დაწესებულებაში, ეს იქნება კლინიკა, იქნება COVID ჰოსპიტალი თუ იქნება ფინანსე მკურნალობა. ჰოსპიტალში მოთავსების კრიტერიუმები არ არის შემუშავებული, არც გაწერის კრიტერიუმებია შემუშავებული.
თქვენ აცხადებთ, რომ ამ კრიტერიუმებს ადგენს და პრინციპში ამ კრიტერიუმების განსაზღვრა ხდება მინისტრის მეგობრის მხრიდან?
არა, კრიტერიუმები არ არსებობს.
უბრალოდ კრიტერიუმი არ არსებობს და ის განსაზღვრავს, რამდენ ხანს უნდა დარჩეს თითოეული პაციენტი კლინიკაში.
დიახ, რადგან
კონკრეტული მაგალითის დასახელება შეგიძლიათ, სადაც ზუსტად
კონკრეტულ მაგალითს გეუბნებით, ეხლა რო გესაუბრებით, პირადად მეც ვარ ამის შემსწრე და იცით. ალბათ მაინეზა ამის შესახებ.
რომ რამდენ ხანს უნდა დარჩეს თითოეული პაციენტი კლინიკაში, ამას წყვეტს
ძირითადი მოთხოვნა, რა შეიძლება ადრე გაწერა. ამ დროს რა ხდება? ხა COVID ინფექციას ახასიათებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი გართულებები და მინიმუმ ადრიანი პერიოდია, როცა პაციენტი შეიძლება დამძიმდეს. აქედან გამომდინარე, თუ არ იარსებებს პროტოკოლი, რა შემთხვევაში წვება კლინიკაში, რა შემთხვევაში მიდის სასტუმროში, რა შემთხვევაში მიკურნალობს ფინანსზე, ესე ზეპირი დავალებებით ეს ვერ მოხდება და არც ხდება კიდევაც.
დღეს ასეთი პროტოკოლი არ არსებობს თუ რა შემთხვევაში?
არ არსებობს, არა. ანუ ჰოსპიტალიზაციის პროტოკოლი უნდა იყოს, რა კრიტერიუმით ხდება პაციენტის მოთავსება და შემდეგ რა კრიტერიუმით ხდება ავადმყოფის გაწევა. სამწუხაროდ ეს არ არის. ისევე როგორც ბევრი რამე არ არის, თუნდაც გადამზადებული პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და ეხლა პოსტფაქტუმ ყველა შემთხვევაზე ეპიდემიას კი რთულია, ბევრი შემთხვევაა სოფლიოში, მძიმე სიტუაცია, მაგრამ ყოველთვის უნდა მოხდეს როდესაც გაქ ესე დიდმოვლენებთან საქმე, პროაქტიული უნდა იყოს ხელისუფლება და ეს მისი მოვალეობა და არა პოსტფაქტუმ. და ყველა რეაგირება, რომელსაც დღევანდელი ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს, ყველა რეაგირება არის პოსტფაქტუმ, შემთხვევის შემდეგ რეაგირება ყველაფერზე. თუნდაც გახსოვთ, თქვენ პირველ სექტემბერს უკვე საკმაოდ დიდი რიცხვები ქონდა და სექტემბერში მატება იყო 22 სექტემბერზე ამტკიცე მხოლოდ ოჯახის ექიმის მიერ მართვის პროტოკოლი და ბინაში მკურნალობის პროტოკოლი. და მას თავისთავად სისტემა გადატვირთა და ეს გადატვირთვა მიმდინარეობს ეხლაც. იმ დღეშია სისტემა, რომ გადატვირთულია.
გადატვირთულია და აი ამ დროს რა უნდა მოხდეს? ფიქრობთ, რომ უნდა გაიწეროს პროტოკოლი თვითონ ფაქტთან დაკავშირებით, თვითონ ეტაპზე პაციენტის გადაყვანიდან მის სრულ გამოჯამრთელებამდე?
რა თქმა უნდა, ეს ერთი ეტაპი და პირველი ეტაპი, კვლევის ეტაპი, ასე ვთქვა, დიაგნოსტირების და დაავადების სიმპტომების შეფასების ეტაპზე უნდა მოხდეს რა შეიძლება გამარტივება. ამისთვის საჭიროა არაშაბათ კვირას დასვენება, როგორც თქვენ იცით, რომ ვისაც სიცხე არ აქვს, ასე ვთქვა, ტემპერატურა არ აქვს, რესპუბლიკურ საავადმყოფოში შეუძლია აღება. იცით რა მხელარიგებია და შაბათ კვირას არ ამუშავებენ ამას. იმიტომ არ ამუშავებენ, რომ ან ხელოვნურად შეამცირონ ციფრი, ან მართლა ხდება რა, манипуლირება ხდება ამ ციფრებით, რომ სხვა
არ არის. სწორედ ამ მდგომარეობაზე აღნიშნა კიდეც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრის ხელმძღვანელმა დღეს ამირან გამყრელიძემ, რომ ციფრი სწორედ იმიტომ არის მცირე, რომ შაბათ კვირას არ ხდება ყველა შემთხვევის გამოვლენა.
დიახ, და რატომ არ ხდება რა, ის გვაქვს რა ქვია, დანარჩენ დღეებში რიგები არ არის, ეს კორონიანები იქ არ არის აფხე გავრცელების, თუ რატომ არ უნდა ხდებოდეს? უბრალოდ თქვენს ლოგიკურად რო იმშელოთ,
თქვენ ფიქრობთ, რომ ესეც ერთ-ერთი ხარვეზია?
რა თქმა უნდა, ეს თან გააკეთეს მაშინ, როცა ტესტირების რაოდენობა უნდა გაეზარდოს, სადღაც სექტემბრის ბოლოს პირიქით მოახდინეს შემცირება და დღის განმავლობაში სულ რამდენიმე საათი ხდება აღება ტესტების და მითუმეტეს, როდესაც ესეთი გავრცელებულია, ძალიან მნიშვნელოვანია რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გავტესტოთ და მოვათავსოთ იზოლაციაში, რაც სამწუხაროდ არ ხდება.
მაში, როდესაც ასეთი შეიძლება ითქვას აჭარაში, როგორც თქვენაც ხადებთ, არის პიკი. საპროტესტო აქციებია უკვე ქალაქში რამდენიმე დღეა, დღეს გამართა ასეთივე აქცია და საკმაოდ ხალხმრავალი მთავრობის სახლის წინ. ბატონო ლევან, პასუხისმგებლობაზე საუბრობდა მთავარი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი.
თქვენ ვის საუბრობდა?
ბატონი ამირან გამყრელიძე, როდესაც
ბატონ ამირანის შეცდომებია ზუსტად დღეს, რასაც ჩვენ მოვიმკით. პირველი ის, რომ მოსახლეობას არ ჯერა მისი ტყუილების, რადგან სამივე შეფუთული იყვნენ პარტიული ნიშნით და დადიოდნენ ქართული ოცნების ხელობაზე. ეს უნდობლობა გადავიდა პოლიტიკურიდან უკვე იმ ეპიდღონიზიებებზე და პირადად პასუხისგებელია ამირან გამყრელიძე ყველა გარდაცვლილ პაციენტზე.
ბატონო ლევან, ბოლოში კითხვას დაგისვამთ. გადაწყვეტილებების შეზღუდვებთან დაკავშირებით, რამდენად დროულია და რა შედეგს მოიტანს? ძალიან მოკლედ.
დროული არ არის, ფაქტია, რომ ეს დროული არ არის და გაქცეულ სიტუაციაში ესე შემზღუდავი გღონისძიებები, როცა ხალხი ყველაფერი გაჩერებულია ქალაქშია და მთელ საქართველოში, ხო ხო უყურებთ ამას. არის სხვა გზები და ამაზე შეიძლება ცალკე საუბარი, თუ როგორ შეიძლება და აქამდე არ მივსულიყავით, როგორ შეიძლება დღესაც მართოთ სიტუაცია. ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების არსებობს ამის შესახებ და მეორე მხრივ, თუ სუფთა დაავადებაზე ვილაპარაკებთ, პირველ ტალღასთან შედარებით, თუ ავიღებთ სოფლიოში შემთხვევათა რაოდენობა დაახლოებით 10ჯერ გაზრდილია, 700,000-ს გადაახტა ორი დღის წინ შემთხვევათა რაოდენობა დღეში. ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ როგორც ეპიდემიოლოგის ამ შემთხვევაში და არა როგორც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში ჩართული ადამიანის, ჩვენ გვაქვს ორი გზა, ორი გამოსავალი. ეს არის მოსახლეობის დიდი ფენების მოცვა, დაახლოებით 50% რომ მოიცვას დაავადებამ და ეს თავისთავად ხდება. ახლა თქვენ 4000, 3000 საკმაოდ დიდი ციფრებია ყოველდღიურად. მეორე არის ვაქცინაცია. და რა თქმა უნდა, ნორმების დაცვა, პირბადეს დაბნევა, მანძილის ერთმანეთ შორის დაკავება ურთიერთობის დროს, ანუ ეს ელემენტარული წესი. სხვა გამოსავალს, სიმართლე გითხრათ, ახლა მე ვერ შეზღუდვებში ვხედავ და სხვა რაღაც სხვა ღონისძიებებში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ლევან ანთაძე, აჭარის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, პასუხობდა კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ბოლო 24 საათში საქართველოში გამოვლენილი კორონავირუსის 3216 ახალი შემთხვევიდან ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ისევ თბილისზე მოდის, შემდეგ ადგილზეა იმერეთი და აჭარა უკვე მესამე ადგილზე არის გადანაცვლებული. თებერვლიდან როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 125,584 შემთხვევა. გასული დღეღამის განმავლობაში 3,917-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, სულ გამოჯანმრთელდა 113,986. ბოლო 24 საათში გარდაიცვალა COVID-19 მეტით 37 პაციენტი და დღეისათვის სამწუხაროდ ქვეყანაში 1267 გარდაცვლილი პაციენტია სწორედ ამ ვირუსისგან, ვირუსის მიზეზით. ახლა კი აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხელმძღვანელს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში, რუსუდან შავიშვილია ხაზზე. გამარჯობა ქალბატონო რუსუდან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს გვაქვს აჭარაში 313 ინფიცირებული, ინფიცირების შემთხვევა ბოლო 24 საათში, თუმცა ბატონმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ შაბათკვირას არ არის ისეთი დატვირთვი ტესტირება და შესაბამისად ციფრებიც ზოგადად დაბალია ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების შემთხვევების. თუმცა ეპიდემიოლოგებმა ზუსტად იცით, რომ ამ ციფრის უკან რა რაოდენობა შეიძლება იყოს ინფიცირებული რეალურად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ნამდვილად ვადასტურებ იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ ახახან გააჟღერეთ. დიახ, ზუსტად დასვენების დღეებში კლებულობს ტესტირების რაოდენობა, ამიტომ შავთ, მაგრამ თუ შევადარებ წინა შაბათს კვირას, იმასთან შედარებით ეხანდელი სამათი კვირის მონაცემი კიდევ უფრო დაბალია და სასიამოვნოდ მოსასმენი იყო, მაგრამ ეს ჯერ არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყნებში ორიენტირებულად არის ასეთი შეფარდება. მაგალითად ევროპის ქვეყნებში, როდესაც 5-დან 1 შემთხვევა არის დადასტურებული, ხოლო საქართველოში, საქართველოსთან მიმართებაში ეს გახლავს შეფარდება 1-3-დან ან 1-2-დან. ანუ ფაქტიურად გაორმაგებული იქნება ეს რაოდენობა რეალობაში. ეს არის ის, რაც მინდოდა ამასთან და აფციფრებთან დაკავშირებით მეტყვა. მე მინდა აგრეთვე გითხრათ, რომ
ქალბატონო რუსუდან, ვიდრე შემდეგ კითხვას დაგისვამთ მანამდე, შაბათკვირას რატომ არის შემცირებული ტესტირების რაოდენობა და რამდენად
არ კლებულობს? არ მიმართვიანობა მოქალაქეების კლებულობს იმ დაწესებულებებში, სადაც ხდება ტესტირება.
მხოლოდ ამის გამო, თუ მხოლოდ ერთი ცენტრი რომ ემსახურება ამ დროს?
არა, არა, არის ხლება აბსოლუტურად ეს ერთადერთი კვირას არის მხოლოდ სანიტარული დღე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ინფექციური კონტროლის ექვემდებარება ის სამედიცინო დაწესებულება, განსაკუთრებული მაღალი ინფექციური სიფრთხილის შემცველი არის და ამიტომ კვირა დღეს ხდება სანიტარული დამუშავება ინსტიტუციების. თუმცა შაბათს მუშაობ წელი დატვირთვით და წინას დღესასწაული იყო, აგერსულ ახლახან გიორგობა იყო, დასვენების დღეებშიც მუშაობდა და ერთ-ერთი არ მქონია შეკავა.
ქალბატონო რუსუდან, აი ბოლო დღეების სტატისტიკას თუ შევადარებთ, აჭარაში რეგიონში სტაბილურად ფაქტობრივად ერთი და იგივე ციფრები სახელდება 24 საათში გამოვლენილი დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებელი. ეს შეიძლება უახლოვდებოდეს 600 მეტრაოდენობას და მერყეობდეს 500-ის ფარგლებში. დღეს ბატონი ამირანი აცხადებდა, რომ შეიძლება ითქვას ქვეყანა პიკშია. თუმცა ბატონი ლევან ანთაძე ჩვენს ეთერში განმარტავდა, რომ ეს ძნელად სათქმელია სრულიად ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ ეს ადვილად შესაძლებელია ვთქვათ რეგიონის მაგალითზე, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი ხანია დაიწყო ინფიცირების გავრცელება, ინფექციის გავრცელება და ფაქტობრივად მაღალი ციფრები გვაქვს უკვე კარგახანია. დღეს თქვენ როგორც ეპიდემიოლოგს, როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ რეგიონში ეპიდემიოლოგიური სურათი და არის თუ არა ეს მართლაც პიკი და რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და როდის დაიწყება დაღმასვლა, რასაც ასე ძალიან ველოდებით ყველა?
მოგეხსენებათ, რომ არსებობს შეფასების კრიტერიუმში, კრიტერიუმებში, როდესაც სადღეღამისო გამოვლენის რაოდენობაზე ჩვენ საუბრობთ, შეფასება ეძლევა ერთი კვირის განმავლობაში, როგორი არის ეს მაჩვანებელი, მზარდია ის თუ სწორხაზოვანია. ეხლა ბოლო კვირის განმავლობაში შემთხვევების ციური დინამიკა გახლავთ იყოს სწორხაზოვანი, თუ არ ჩავთვლით ეხლა.
ანუ ჩვენ პლატოზე ვართ.
ვართ პლატოზე, ნამდვილად ვართ პლატოზე და ვინარჩუნებთ ამ პლატოს, ნახოთ როგორ იქნება და ყველა ის გონიძება, რომელიც არის ეხლა დასახული, ვიმედოვნებთ, რომ მაგრამ ამ ბადებს ჯერჯერობით ჩვენ ვერ დავასახელებთ ყოველ შემთხვევაში, როდისკენ წავალთ ჩვენ კლებისკენ.
რა შედეგს მოგცემს ის შეზღუდვები, რომელიც დღეიდან ახალი კვირიდან დაიწყო უკვე?
პირველი რაც მინდა და სხვა ეს არის, რომ ჩვენ რომ დაგვეცვა ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც გამუდმებით მთელი ამ თვეების განმავლობაში გასცემდა ეპიდემიოლოგიური სამსახური დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოების ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი, ყველაფერი ჩვენ რო დაგვეცვა ძალიან სკრუპულოზურად, ჩვენ ეს შეზღუდვები არ დაჭირდებოდა სახელმწიფოს და გვექნებოდა ბევრად უფრო ადვილად სამართავი, მაგრამ ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს, ვინაიდან ჩვენ თვალს ვადევნებთ სამყაროს. პანდემია ეს ნიშნავს, რომ მთელი სამყარო არის ამ პროცესში ჩათრეული, ამიტომ ის რეკომენდაციები და ის რეგულაციები, რომელიც უნდა ჩვენ დაგვეცა და პირველი ეს გახლავთ, პირბადის დატარება, დისტანციის დაცვა, სოციალური აქტივობებისგან თავის შეკავება, პირადი ჰიგიენა, დაახლოებით 95-65%-ამდე ავიდა პირბადის დატარების აუცილებლობა და ჩვენ თვალშისაც საცემია, როცა საზოგადოებასაც ახლა ვხედავთ, რომ იმაზე მეტად დატარებენ პირბადეს, ვიდრე რამდენიმე სულ ცოტა ხნის წინ. მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ ეს მონაცემი ძალიან აისახოს თვითონ ახალი შემთხვევების, დადასტურებული შემთხვევების გამოვლენასთან, მაშინ უნდა გქონდეს მონაცემი დაახლოებით 90%-ის უფრო მაღალი მაჩვენებელზე, რათა ის აისახოს ახალი შემთხვევების შემცირებაზე და ეს მან უნდა გავრცელების სიჩქარე უნდა დააგდოს. მაგრამ სამწუხაროდ, ვინაიდან არ იყო ეს ყველაფერი რეკომენდაციები დაცული და ძალიან სკეპტიკური ნაწილით არსებობს და უნდა დამეთანხმოთ ამაში, რომელიც საერთოდ
სამწუხაროდ ასეთი სკეპტიკური ნაწილი დღესაც არის საზოგადოებაში, ვისაც ამ ვირუსის არჩევა და უბრალოდ ისინი არც წესებს არ იცავენ.
დიახ, წაგიყვანს ახლა და არ მინდა.
რა თქმა უნდა, შორს წაგიყვანს, ჩვენ გვექნება საშუალება მომავალში კიდევ უფრო ღრმად ვისაუბროთ. რა არის ამ სკეპტიციზმის მიზეზი და როგორ უნდა ვებრძოლოთ მას?
საზოგადოება ვინ ამბობს ამას, როგორ ამბობს, რა ტექსტებით ლაპარაკობს, ზოგადად ეს გახლავთ დივერსია, როცა ამბობენ, რომ ეს არაფერია.
ძალიან დიდი მადლობა.
მაშინ, როდესაც არის პაციენტების რაოდენობა, არის ხელოვნური სუნთქვის აპარატ დამოკიდებული პაციენტები, რომ არის ჰოსპიტალური ნაწილი დატვირთული, რომ გახლავთ ეგრეთ წოდებული COVID სასტუმროები, რომლის
რა თქმა უნდა, ქალბატონო რუსოდან ამაზე ყოველდღიურად მიეწოდება საზოგადოებას ინფორმაცია, თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ სკეპტიკურად განწყობილი საზოგადოების ნაწილი გვყავს. მე სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ და იმეც ვიტოვებ, რომ მომავალში კიდევ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც და რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი შემოგვიერთა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. საქართველოს კლინიკების ასოციაცია მთავრობას კორონავირუსის წინააღმდეგ რეგულაციებთან დაკავშირებით მიმართავს და აცხადებს, რომ დიდი კლინიკების მიმდებარედ უნდა გაიხსნას საველე ჰოსპიტლები, 100-300-500 პაციენტზე გათვლილი კარვები, რომლებიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ინვენტარით, მათი განმარტებით კორონავირუსთან ბრძოლის მწვავე ფაზაში ჯანდაცვის სისტემაში თავიჩინა მთელმა რიგმა ნაკლოვანებებმა და ხარვეზებმა, როგორც კლინიკების ასოციაციაში აცხადებენ, სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს სისტემის დაკომპლექტება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიული ნიშნით და შერჩეული მაღალკვალიფიციური კადრით, რომელიც მრავლადაა აკადემიურ წრეში. ვილი პაჭკორია საქართველოს კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ვილი, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
ძალიან მადლობა თქვენ, რომ საგვერთეთ.
ბატონოვი, დღეს რა მოცემულობის წინაშია ჰოსპიტალური სექტორი? ვიცით, რომ ყოველდღიურად იზრდება COVID ინფიცირებულთა რიცხვი ქვეყანაში.
კიდევ ერთხელ მინდა მშვიდობა უსურვო აჯარა დასრულეთ საქართველოს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ სიტუაცია საკმაოდ მძიმეა. მე არაერთხელ ვთქვი, რომ ფაქტიურად მიმდინარეობს მესამე მსოფლიო ომი ბიოლოგიური იარაღის წინააღმდეგ და ეს იარაღი გახლავთ კორონავირუსია. ამისათვის საჭირო არის მაქსიმალური მობილიზაცია როგორც სამოქალაქო სამედიცინო სექტორისა, ასევე სამხედრო სამედიცინო სექტორისა, მითუმეტეს იმ პირობებში რა მდგომარეობაც ახლა არის, თვით რომ კლინიკების უმრავლესობა პაციენტებს ღარიტებს და ახალი პაციენტების მიღების შესაძლებლობა საკმაოდ შემცირებულია, გარდა ამისა მატულობს ფსიქოემოციური ფონი პაციენტებში და მდგომარეობა კიდე და კიდე უფრო მძიმდება. ამისათვის სიტუაციის განმუხტვის და განპირთვისათვის აუცილებელი გახდა დამხმარე საველე ჰოსპიტლების აშენება იქვე დიდ კლინიკებთან, რომელიც აბსოლუტურად განპირთავდა სიტუაციას როგორც სტაციონარში, ასევე მოსახლეობაშიც პანიკა ჩაწყნარდებოდა, ვინაიდან ადგილები.
ბატონოვი, ფაქტობრივად თქვენი ეს შეთავაზება ხელისუფლების მიმართ ამ დრომდე არ არის გაზიარებული? ჩვენ ყოველდღურად ვისმენთ ხელმძღვანელი პირების და განდა ასევე პასუხისმგებელი პირებისგან, რომ მაგალითად დღეს 564 თავისუფალი საწოლია, ფილტვის ხელოვნური ვენტილატორის რაოდენობა არის 430 და ასე შემდეგ. ანუ მუდმივად გვესმის ინფორმაცია, რომ გარკვეული მარაგები არის ქვეყანაში და ამის საჭიროება არ დგას დღის წესრიგში. თქვენი აზრით, რატომ არის დღეს, რატომ არ ხდება თქვენი შეთავაზების გაზიარება?
ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია მთავრობის მსგავსი დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში, მითუმეტეს როდესაც ხედავთ, რომ ყოველ დღე გახლავთ 30-დან 40-მდე ადამიანი ფატალური გამოსავლით, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეში 30-დან 40 ოჯახი შავებს იცვამს.
გასაგებია, მაგრამ ეს ადამიანები იღუპებიან იმიტომ, რომ მათ დროულად არ მიეწოდებოდა სამედიცინო სერვისები?
გვიანებული შემთხვევებისა, რომელიც დროზე რომ მოთავსებული იყვნენ კლინიკაში, ალბათ შესაძლებელი იყო.
იმიტომ არ ხდებიან, რომ ჰოსპიტალებში ადგილი არ არის? ბატონოვილი,
რასაკვირველია, ზარი ზარზე შემოდის შემთანაც ყველასთან, თუ ხავთ იმ ახლობლები, მოთავსება საკმაოდ ძნელი გახდა კლინიკებში. შესაძლებელია სადღაც რეგიონის რომელიღაც კლინიკაში იყოს განთავისუფლებული ადგილი, მაგრამ ძნელია აჭარიდან სამეგრელოში გადაიყვანო პაციენტი ან სამეგრელოდან იმერეთში, მაშინ როდესაც ეს ამის მობილიზაცია შესაძლებელი იყო იქნებოდა, ჩვენ გაგვაჩინა თავდაც ამის რესურსი, როგორც
ვენი აზრით, ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ყველა დროს გადავწდით ჩვენ, მოუწევს ხელისუფლებას ამ ნაბიჯის გადადგმა?
ანუ სამი უმძიმესი კვირა, ამ სამი კვირის მანძილზე სიტუაცია თითქმის არ შეიცვლება, სამი კვირის თავზე ვნახოთ რა შედეგს დადებს ეს გამკაცრებული რეგულაციები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თუკი დროულად მიიღებენ ზომებს და გაშლიან ამ სამხედრო ჰოსპიტლებს, ნამდვილად სიტუაცია შემსუბუქდება.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ვილი პაჭკორია, საქართველოს კლინიკების ასოციაციის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ნახვა
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.